forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu og ég tek undir með hæstvirtum umhverfisráðherra að það hefði verið gott að hafa meiri tíma til þess að ræða þennan gífurlega viðamikla málaflokk og sérstaklega sem við vorum að tala þá forgangsröðunar nánast verið bara allt sem ríkisstjórn ætlar að gera. Þannig að við byggjum kannski klukkutíma næst. En það sem mér hefur hins að fundist einkenna umræðu umhverfismál hérna á Íslandi er náttúruvernd. Að við höfum ekki verið að horfa heildstætt á umhverfismálin sem bæði hana, það sem er innra, kannski jafnvel inn á heimilum hjá okkur, það sem er síðan aðeins lengra frá okkur og það sem er ennþá lengra frá okkur. Við höfum fyrst og fremst verið að fókusera það sem við gerum okkur vel grein fyrir því að meirihluti Íslendinga býr hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum verið mjög mikið að einbeita okkur að náttúruvernd sem er jafnvel mjög langt í burtu frá okkur, sem kemur raunar mjög lítið kannski við okkar daglega líf. Og þegar ég flutti heim frá Svíþjóð fyrir 15 ára síðan að þá slóða mig mjög þá hvað umræðan og hvernig fólk var að lifa sínu lífi var stutt á veg komið hvað varðar umhverfismál með það sem ég hana kynntist í Svíþjóð. Þegar ég bjó þar að þá voru sett lög sem skilduðu heimili til að sortera að flokka sorp. Og þá tölur umræðum það og fólki fannst þetta ekkit sérstaklega sangjant mörgum en lögin voru sett og við fórum öll að sortera. Og það sem meira var að maður þurfti síðan ekki að keyra bæinn endilangan til þess að koma þessu flokkaða sorpi í hana á staði þar sem það var síðan tekið frá okkur. Þannig hérna að lokum að þá vil ég einmitt hvetja okkur til þess að fara einmitt að hugsa umhverfismál á breiðari grunni að við förum frá þessari takmörkuðum umræðum það að það má ekki virka þetta eða það má ekki virka þetta heldur að við förum að tala það hvernig snertir það okkur hvert og eitt. Og ég hann óska sérstaklega eftir því þar sem eins og var bent á við erum hérna með samgöngu áætlunina inn í þinginu að við líka séum óhrætti að setja okkur raunveruleg töluleg markmið. Að við tölum ekki bara stent skal og að leita leiða heldur við segjum þetta er það sem við ætlum að gera. Og þetta gerðum við varandi vistvæn innkaupin og ég tel að við getum líka sett okkur skýr og töluleg markmið varandi samgöngu áætlunina. Við eigum að geta dregið úr útblæstri í sjávarútveginum og farið svona þvert í gegnum allar atvinnugreinarnar. Og ég hvet ráðherrann sérstaklega líka til þess að þingsályktunartillögu sem liggur hérna í þinginu sem Skúli Helgason, háttvirtur þingmaður, er fyrsti flutningsmaður og helst að samþykkja hana.
Til málstökur